Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը, մերձերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Առևտրականները դարձյալ կառավարության առջև են, Հովիկ Աբրահամյանն ընդունել է ցուցարարներից մի քանիսին։ Իշխող հանրապետականը համոզված է, Եռյակի հանրահավաքային ալիքը մարելու է։
Ժողովուրդը բավականին խելամիտ կգտնվի։
Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը հորդորում է անել ավելին մարտի 1-ի սպանությունները բացահայտելու համար։ Յուվեցի կարոյի փեսան միտում է տեսնում իրեն առաջադրված մեղադրանքը խստացնելու մեջ։ Ռուբլին ռեկորդային արժե զրկում է գրանցել։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Վաղը Փարիզում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու նրա ֆրանսիացի պաշտոնակից Լորան Ֆաբիուսը կքննարկեն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ներկա վիճակն, այս մասին տեղեկացրել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը, հավելելով, որ Նալբանդյան Ֆաբիուս հանդիպման ընթացքում քննարկվելու է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների առաջիկա Փարիզյան բանակցությունների հարցը։ Չի բացառվում, որ հոկտեմբերի 16-ին կայանալիք ռուս-վրացական բանակցությունների հերթական փուլի ժամանակ քննարկվի նաև Աբխազիայի տարածքով անցնող երկաթուղու վերաբացման հարցն, այս մասին վրացական լրատվամիջոցներին է տեղեկացրել Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների գծով Վրաստանի վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչ դեսպան Զուրաբ Աբաշիձեն։ Թուրքիայի և Սիրիայի սահմանին գտնվող Քոբանի քաղաքում շարունակվում են կատաղի մարտերը սիրիացի քրդերի և Իրաքի ու Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման ջոկատների միջև։ Միջազգային կոալիցիայի կազմում գործող օթային ուժերը փորձելով կասեցնել իսլամիստների առաջխաղացումը, հանգստյան օրերին մի քանի անգամ հրթիռակոծել են նրանց դիրքերը։ Չնայած դրան, Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետություն խմբավորման ուժերը տանկերի աջակցությամբ երկու ուղությամբ շարունակում են մոտենալ Քոբանիի կենտրոնական թաղամասերին։ Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը ցանկանում է կառուցողական հարաբերություններ հաստատել Ռուսաստանի հետ, այս մասին Լեհական գազետավի Բրչատ հերթին տված հարցազրույցում ասել է ՆԱՏՕ-ի նորանշանակ գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ «Մեր Դաշինքի կարողությունների հետագա հզորացման և Ռուսաստանի հետ կառուցողական հարաբերությունների հաստատման ցանկությունների միջև որևէ հակասություն չկա», նշել է Ստոլտենբերգը։ Ռուսական ռուբլու փոխարժեքի սրընթաց անկումը շարունակվում է։ Այսօր առավոտյան Մոսկվայի ֆոնդային բորսայում կայացած գործարքների արդյունքում 1 ռուբլու փոխարժեքը ամերիկյան դոլարի հանդեպ առաջին անգամ 1997 թվականից ի վեր հատել է 40 ռուբլու սահմանագիծը։ Հիշեցնեմ, հուլիսին 1 դոլարի գինը ռուսական շուկայում ընդամենը 34 ռուբլի էր կազմում։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը, նախ տեղափոխվենք կառավարություն։ Վաղ առավոտից գործադիրի առջև դարձյալ հավաքվել էին հազարավոր առևտրականներ, դժգոհելով հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած շրջանառության հարկի մասին օրենքից։ Փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչները չեն հավատում, թե սա պայքար է խոշոր ստվերի դեմ, պնդելով, որ օրենքի պահանջ փաստաթղթաշրջանառությունը իրեն զրկելու է ապրուստի միակ միջոցից։ Հովիկ Աբրահամյանը, հիշեցնեմ, 4 օր էր խնդրել պատասխանել, թե ինչ զիջումների կարող է գնալ կառավարությունը։ Մոտ 1 ժամ առաջ վարչապետը հանդիպել է ցուցարարներից մի քանիսին, հեռախոսով հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Այսօր առավոտյան դարձել կառավարության շենքի դիմացին հավաքվել տոնավաճառում առևտրով զբաղվող փոքր ու միջին ձեռնարկատերեր, որոնք սպասում էին կառավարության պատասխանին կապված հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտած շրջանառության հարկի հետ։ Հիշեցնենք, փոքր ու միջին ձեռնարկատերության զբաղվողների համար 58.3 միլիոն տարեկան շրջանառություն ունեցողների համար 3.5% շրջանառության հարկը նվազեցվել է 1%, սակայն մի պահանջ կա, որ պետք է ամբողջ ապրանքները փաստաթղթավորեն, ինչը դժգոհություն է առաջացրել, քանի որ նրանք պնդում են, որ խոշոր բիզնեսով զբաղվողները իրենց փաստաթուղթ չեն տրամադրում։ Այսօր դարձյալ նույն պահանջով, որ արդեն ուժի մեջ մտած օրենքը կասեցնելու այդ պահանջով, կառավարության դիմաց էին առևտրականները, նրանցից 4 հոգի, այդ թվում փոքր միջին ձեռնարկատիրության խնդիրներով զբաղվող երկու ՀԿ-ների հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ 4 հոգի վարչության հանդիպեցին վարչապետի հետ, ծրագրողներին ցույց տվեցին մի քանի րոպե ներկայացնել կադրեր անել այդ հանդիպումից, և հանդիպումից անմիջապես հետո հանդիպմանը, ովքեր ներկայ են եղել, իջան և հավաքվածներին ասացին, որ առաջին հայացքից վարչապետը դրական է տրամադրված, և վարչապետը ուղղորդել էր ֆինանսների նախարարի մոտ, Գագիկ Խաչատրյանի մոտ։ Մինչև այդ ներքևում հավաքվածները կառավարության դիմաց վանկարկում էին, որպեսզի կասեցվի օրենքը, պահանջում էին լուծում իրենց խնդիրներին, նրանցից մեկը հայտարարեց, որ սա լինելու է, այս պայքարը լինելու է իշխանությունների վաթարլում, հիշեցնելով Նապոլեոնի վաթարլոյի ճակատամարտը, ասաց, որ լինելու է իրենք պայքարելու մինչև վերջ, հասնելու իրենց նպատակներին։
Մենք զգուշացնում ենք և հայտարարում ենք, որ այս շարժումը, այս ակցիան չի դադարելու, առավել ևս ավելի ուժեղանալու է վահագնանա։ Սա կարող է դառնալ գործող իշխանությունների Վաթերլոն։ Ինչպես ասում են, բոլոր յուրաքանչյուր Նապոլեոն ունի իր Վաթերլոն։ Թող բարի լինեն, հաշվի նստեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ։
Նաև ներկայումս մեկը հայտարարեց, որ եթե վարչապետի պատասխանը իրենց չգողացնի, իրենք նոր թափով նոր պայքար են սկսելու։ Նաև ներկաներից մեկ, ով հանդիպման մեր ներկայացել, հայտարարեց, որ պետք չշտապել և գնահատականներ տալ սուտը վարչապետի ասածը, թե ոչ, դա պարզ կդառնա արդեն երբոր իշխանությունները որոշին հարցին լուծում տալ։
Ցանկացած դեպքում, եթե չբավարարեք պատասխանը, մեր շարժումը շարունակելու է գործել։ Ես նորից կրկնում եմ, ավելի մեծ եռանդով, ավելի մեծ ջանքով մենք պայքարելու ենք մեր իրավունքների համար։
Իդեպ այս րոպեներին պետական եկամուտների կոմիտեում շարունակվում է առևտրականների հանդիպումը կոմիտեի նախագահ Գագիկ Խաչատրյանի հետ։ Մանրամասները կհաղորդենք մեր երեկոյան եթերաժամին ժամը 19-ին։ Մոտ մեկ ժամից Վանաձորում մեկնարկում է Եռյակի հերթական հանրահավաքը։ Մարզային վերջին այցելություններից հետո Բարգավաճ Հայաստանն էլ է կարծես շարանգության և Հայազգային կոնգրեսի պես ավելի սուր կոչեր հնչեցնում։ ԲՀԿ-ականները նույնիսկ չեն բացառում, որ բանը կարող է հասնել իշխանափոխության պահանջին։ Իշխող հանրապետականը մինչդեռ գոնե արտաքուստ բավական սառն է արձագանքում Եռյակի կոչերին, պնդելով, թե հանրահավաքային ալիքը մարելու է։ Ռուզաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Իշխող հանրապետականը համոզված է, ոչ իշխանական Եռյակի հանրահավաքային ալիքը մարելու է։ Նախ հանրապետական խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Գագիկ Մելիքյանի համոզմամբ ժողովուրդը շատ խելացի է եւ որոշ ուժերի իշխանափոխության կոչերին երբեք տուրք չի տա, եւ հետո հանրապետականը կասկածի տակ չի դնում Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստանի խոհեմությունը։
Ընդհանեն ամսի 10-ին հանրահավաք Երևանում կլինի, ոչ չեմ կարծում, որ դա ռեալ իշխանապողության գործընթացի սկիզբը կլինի, որտեղ գտնում եմ, որ դրա համար որևէ հիմնավորում հիմքեր չկա մեր հանրապետությունում։
Եթե նրանց հաջողվի իսկապես բազմահազարանոց հանրահավաք կազմակերպել, ժողովրդին այդպես մոբիլիզացնել և ժողովրդի կողմից արդեն նման պահանջ դրվի, ինչն է
անկարելի։ Չեմ ակնկալում, որ բազմահազարանոց խոշոր այդպիսի երթեր, ցույցեր, միտինգներ տեղի կունենան, որոնք կբերեն իշխանապողության։ Ես կարծում եմ, որ ժողովուրդը բավականին խելամիտ կգտնվի և նման պահանջներ երբեք իր կողմից չի դնի, իսկ որոշ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների կողմից դեռ չէ հիմնավորված պահանջները, ոչինչ չեն նշանակում իրենցից։
Կարծես թե այս ամենում առանցքային է նաև Բարգավաճ Հայաստանի դերակատարությունը, երկու ուժերը բաց էիբաց պահանջում են իշխանափոխություն, ԲՀԿ-ն էլ է սկսել արդեն խոսել այդ մասին և նշում է, որ եթե իսկապես հանրությունը նման պահանջ դնի, ապա իրենք այդ հանրության պահանջը իրականացնելու են, գնալու են այդ հանրության պահանջի իրականացման ետևից։
ԲՀԿ-ն ավելի հեռատես քաղաքական ուժ է և ինքը շատ լավ հասկանում է, որ հանրությունը նման պահանջ չի դնելու։
Կարծում եք ԲՀԿ-ն չի գնա արմատական քայլերի։
Բարգավաճ Հայաստանը շատ լավ է հասկանում, որ դրա կարիք չի առաջանալ։
Բայց այս պրոցեսները ինչ-որ միտեղ տանելու են, ինչ-որ մի բանի ուղղված են Նաբանում Էլիքյան։
Տանելու են մարման այս գործընթացի, այս պրոցեսները, որը կատարվում են։
Եթե արտահայտ ընտրությունների պահանջ դրվեց Եռյակի կողմից ձեր առջև, դա քննարկման ենթակա տարբերակ է հանրահավետականի համար, թե ոչ։
Չեմ կարծում, որ ընդհանրապես նման խնդիր կառաջանա, քանի որ նրանք չունեն իրենց հետևից այն բազմահազար ժողովուրդը, ինչպես իրենք են ասում, որը կցանկանային տեսնել։ Այսինքն նման պահանջ ժողովրդի կողմից գոյություն չունի։ Եթե 500-600 կամ ասենք միջև 1000 հոգի նման խնդիր է դնում, 2 միլիոն մարդ նման խնդիր չի դնում։
Նաև նշվում է, թե ինչու է այդպես ակավաթի նախորդ հանրահավաքը, որ պետք է տեղի ունենար Արարատի Վազգեն Սարգսյանի անվան հրապարակում, քաղաքային իշխանությունները վերջին պահին մանկական համերգ էին կազմակերպել և նրանք ստիպված փոխել էին իրենց վայրը, և սա որպես ճնշում հանրահավաքը տապալելու փորձեր էր որակվել։
Դրանք ընդամենը պատճառաբանություններ են, որ ընդդիմությունը բերում է։ Եթե ժողովուրդը իրոք ցանկություն ունենա անկախ մանկական ցանկացած միջոցառման, կգնա նրանց հանրահավաքներին։ Դա որևէ նշանակություն չունի, թե այդ օրը նույն վայրում նաև համերգներ են նախատեսված, համերգ է տեղի ունենում, դա բացարձակապես նշանակություն չունի։ Ընդամենը ժողովուրդը ցանկություն չունի։
Երևանում է Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը։ Առաջինը նա հանդիպել է հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Եվրոպացի պաշտոնյան մտահոգված է Շանթ Հարությունյանի և ընկերների դատավարությամբ։ Ազատության հետ զրույցում հանձնակատարն անդրադարձել է մարտի 1-ի գործին, տեղեկացնելով, որ հորդորելու է Հայաստանի իշխանություններին անել ավելին սպանությունները բացահայտելու համար։ Անուշ Մարտիրոսյանն է պատմում։
Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսը, որը Երևանից հանդիպումների շարք է սկսել Հայաստանում, ազատության հարցին ի պատասխան ասաց, թե 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանությունների թեման իրեն հետաքրքրում է։ Այո, անշուշտ դա հարցերից մեկն է, որ մենք դիտարկում ենք, և դա այն հարցերից մեկն է, որ ես բարձրացնելու եմ պաշտոնյաների հետ հանդիպման այս շաբաթ, և ես հուսով եմ իմանալ ավելին նախաքննության վերաբերյալ և նրանց հորդորել, որ ավելին անեն։ Միջներ փաստահավաք խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի գնահատմամբ հանձնակատարի հայտարարությունը մարտի 1-ի մասին որևէ արժեք չունի, եթե հանձնակատարի նախաձեռնությամբ նախատեսված չեն հանդիպումներ զոհերի, հարազատների և գործին տեղյակ անձանց հետ։ Երեկ, երբ հանձնակատարը շտապում էր փակ հանդիպում ունենալ իրավապաշտպանների հետ, նրան մոտեցան Շանթի և ընկերների հարազատներն ու ներկայացրին նոյեմբերի 5-ի գործի մանրամասները։ Շանթ Հարությունյանի կինը Ռուզան Բադալյանը հանձնակատարի հետ հանդիպումից հետո ազատությանը փոխանցեց։
Ներկայացրեցինք, թե ինչ իրավիճակ էր ոստիկանների անօրինական գործողություններից սկսած ընդհուպ մինչև մեր նախագահի հայտարարությունը Կոլումբիայի համալսարանում, նա խոսացավ հետամուտ լինել։
Ռուզան Բադալյանը հանձնակատարին տեղեկացրել է նաև, որ իր 15-ամյա որդուն Շահեն Հարությունյանին 5 տարվա ազատազրկման դատապարտելու պահանջ է ներկայացրել մեղադրողը։
Երբ որ ասացինք, որ անչափահաս հասկան նաև քաղբանտարկյալների մեջ, ասաց, որ 15-ամյա երեխան ընդհանրապես պետք է չնստի։
Շանթի գործով ամենախիստ պատժաչափի 8.5 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վտանգի տակ իր քաղաքական պայքարը կալանքի պայմաններում շարունակող Վահե Մկրտչյանի կինը Մարգարիտա Ստեփանյանը հանձնակատարի հետ հանդիպումից հետո ազատության հետ զրույցում հույս հայտնեց, որ դրական արդյունք կլինի։
Դրական լուծում պիտի ստանանք, կարծում եմ այս այցը կարևորելու է։
Ըստ մեղադրանքի հոգեմետ նյութ, իսկ ընտանիքի պնդմամբ Շան ժամկետանց դեղ պահելու և Շանթի ակցիային միանալու համար 6 տարվա ազատազրկման դատախազական պահանջի պայմաններում էլ իր քաղաքական պայքարը կալանքի տակ շարունակող Հայկ Հարությունյանի մայրը հանձնակատարի հետ հանդիպումից հետո ասաց, որ հանձնակատարը խոստացել է զբաղվել նոյեմբերի 5-ի գործով։
Դեմա հույսով ենք սպասում, ինք ասեց, ես կներկայացնեմ։
Սակայն հանձնակատարն ազատության հարցին ի պատասխան տեղեկացրեց, թե պետք է ուսումնասիրի Շանթի գործի վերաբերյալ 3 իրեն հանձնած նամակը, մինչ այդ ձեռ նպահ մնաց գնահատականից։ Նամակում նկարագրված է Շանթի գործը, նամակում նաև գրված է, որ Շանթն ու ընկերները քաղաքական բանտարկյալներ են։ Նրանց ցանկում է Շանթի դատավարության մեկնարկին դատարանի բակում ոչ մարտական ատրճանակով ողոքի ակցիա իրականացնելուց հետո ծանր մեղադրանքով կալանավորված Հայկ Գյուրեղյանի անունը։ Հանձնակատարին 3 մոտեցավ նաև ազատամարտ Գագիկ Սարուխանյանը և փոխանցեց քաղաքական ակցիաներից հետո խարդախության մեղադրանքով 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված իր մարտական ընկերոջ Վոլոդիա Ավետիսյանի գործը։
Նա կարող է այս հարցը բարձրաձայնել և էլ ավելի մեծ ուշադրություն սևեռել այս հարցին, որպեսզի Ստրասբուրգում էլ ավելի արագ նայեն այս հարցերը։
Հանձնակատարին իրենց դժգոհությունները փոխանցեցին բանակում անցած տարիներին խաղաղ պայմաններում սպանված զինվորների մայրերը։
Ոչ մի սպանություն չի բացահայտվում։
Նիլս Մուժնիեքսի հետ հանդիպումից հետո Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանն ազատությանն ասաց, որ ներկայացրել է դատաիրավական համակարգի խնդիրները։
Իսկ քննարկման առարկա դարձեցիք արդյոք այն հարցը, որ նախքան դատավճիռը Սերժ Սարգսյանը Կոլումբիայի համալսարանում
ասել Շանթին։ Այո, այդ մասին ես էլ ասացի, որ փաստորեն ամերիկյան կանխաբար կծխախտվեց։
Իդեպ հանձնակատարը Սերժ Սարգսյանի հայտարարության վերաբերյալ ազատության հարցին ի պատասխան ասաց.
Let me read the documents.
Թույլ տվեք կարդալ փաստաթղթերը։ Հանդիպումից հետո իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն ազատությանը տեղեկացրեց, որ հանձնակատարի ներկայացրել է քաղաքական ակցիաներից հետո խուլիգանության մեջ մեղադրվող Շանթ Հարությունյանի եւ Պահեստազորի փողգնդապետ Վարդան Վարդանյանի նկատմամբ Հայաստանի ոստիկանապետի եւ բարձրաստիճան այլ ոստիկանների կիրառած ճնշումների եւ բռնությունների մասին։
Եվ մասնավորապես Վարդան Վարդանյանի հայտարարություններից հետո, որ Վովա Գասպարյանին են խոշտանգումների ենթարկել և բռնության ենթարկել, դրանից հետո, որ տղայի նկատմամբ բանակում շարունակվել էր այդ սպառնալիքը, Շանթ Հարությունյանի որդու Շահեն Հարությունյանին անչափահաս նոյեմբերի 5-ի գիշերը ոստիկանության բաժանմունքում պահել է և բռնությունների ենթարկել է, ես նաև դրա մասին եմ խոսել, նաև այն մասին, թե ինչպես էին վերաբերվում օմբուդսմենին, երբ որ նա ազգային ժողովում օրերս զեկույցեր ներկայացնում։
Իրավապաշտպանը հանձնակատարին փոխանցել է նաև ցմահ բանտարկյալների խնդիրները, Վարդան Պետրոսյանի գործի քննության ժամանակ արձանագրվող ապօրինությունները, բացի այդ հանձնակատարի ուշադրությանն է հրավիրել բանակում տեղի ունեցած սպանությունների գործերի հետ կապված հարցերը։
Կերծում են բրձակնությունները, ես նաև նշեցի, որ Գևոր Կոստանյանը լինելու գլխավոր դատախազ Եվրոպական դատարանում կառավարության ներկայացուցիչն է Հայաստանի կողմից, ինչին արձագանքեց հանձնակատարը եւ ասաց, որ բավականին տարօրինակ համադրություն է։ Բուդաղյանների գործի մասին, թե ինչպես էր Գևոր Կոստանյանը բացահայտ եւ այսպես հրապարակային պաշտպանում այդ գործի ելքը եւ հենց ինքը փակեց այդ ելքը եւ այն, որ այսօր Սուրիկ Խաչատրյանը գլխավորում է նորից Սյունիքի մարզպետարանը, այն պահին, երբ այնտեղ քրեական գործը շարունակում է քննվել։
Իդեպ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուժնիեքսն առաջին պաշտոնական այցով է Հայաստանում առաջիկա օրերին, նախատեսված են նաև հանդիպումներ պաշտոնատար անձանց հետ մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ, հանձնակատարը պետք է զեկույցով հանդես գա։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդ շաբաթ հայտնի դարձավ, որ իրավապահները խստացրել են Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Կարո Կարապետյանի փեսային առաջադրված մեղադրանքը։ Հիմա վերնիսաժի գործով գլխավոր Ամբաստանյանին սպառնում է մինչև 30 տարվա ազատազրկում։ Իրավապաշտպանները համոզված են, որ այսպիսով Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած նորաստեղծ քնչական կոմիտեն փորձում է հեղինակություն վաստակել, թե տեսեք իբր բոլորը, նաև յուվեցի Կարոյի փեսան օրենքի առջև հավասար են։ Երևանի կենտրոնում օրը Եկով հնչած կրակոցների գործը հանգուցալուծվում է, Իրինա Հովանիսյանին լսենք։
Վերնիսաժի կրակոցների գործով կալանավորված Գոռ Առաքելյանի փաստաբանը նրա մեղադրանքը ծանրացնելու որոշման մեջ տեսնում է իրավաբանության հետ կապ չունեցող դրդապատճառներ։ Այսօր հրավիրած մամուլի ասուլիսում Երեմ Սարգսյանը կասկածի տակ առնելով քննության անաչառությունը չբացառեց, որ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Յուվեցի Կարո մականունով հայտնի Կարո Կարապետյանի փեսա Գոռ Առաքելյանի մեղադրանքի խստացումը կարող է հետապնդել զուտ PR նպատակներ, այսինքն որպես Մկոտ գործ թերևս փորձ է արվում ցույց տալ, որ խիստ են դատելու։ Անցած շաբաթ հայտնի դարձավ, որ նախկին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանի գլխավորած քնչական կոմիտեն որոշել է Առաքելյանին ի սկզբանե առաջադրված սպանության փորձի եւ ապօրինի զենք զինամթերք պահելու մեղադրանքներին ավելացնել եւս երկուսը։ Այժմ նա մեղադրվում է նաեւ երկուսից ավելի անձանց առողջությանը ծանր, մեկ անձիել միջին ծանրության վնաս պատճառելու մեջ։ Ավելանում է նաեւ պատժաչափը, եթե ի սկզբանե Առաքելյանին սպառնում էր մինչև 15 տարվա ազատազրկում, ապա նոր լրացված հոդվածներից մեկով նախատեսված առավելագույն պատժաչափը մինչև 10 տարվա ազատազրկումն է, մյուսով մինչև 5 տարին։
Կոնկրետ նպատակ ունեն իրենց արջը դրած, ոչ թե գործը արդարացի լուսման տանել, այլ կոնկրետ այսպիսի գործերով ինչ որ դիվիդենդներ շահեն, թե ինչ նկատառումներով արդեն իրենք լավ գիտեն։
Այսինքն Աղվան Հովսեփյանն է փորձում դիվիդենդներ շահել, հարցրեցի։
Քանի որ քնչական կոմիտեն դեռևս նոր է ձևավորվում, ես չեմ կարող միանշանակ պնդել, որ այստեղ հենց կոնկրետ ղեկավարի, քնչական կոմիտեի ղեկավարը դիրքորոշումը, բայց չէլ բացառվում։ Բայց ես հասկանում եմ, որ սա նաև միասնական դիրքորոշում է, ընդհանուր ֆոն է ստեղծում, որ տեսեք, թե մենք ինչ արդար ենք։
Քնչական կոմիտեն իր վերջին հաղորդագրության մեջ վկայակոչելով միջդատական վարույթում ձեռք բերված ապացույցները նշել էր, որ Գոռ Առաքելյանը փորձել է դիտավորությամբ կյանքից զրկել Վալերի Հովանիսյանին և Ներսես Մելքոնյանին, ինչպես նաև անուղղակի դիտավորությամբ կյանքին վտանգ սպառնացող ծանր ու միջին ծանրության վնասվածքները հասցրել պատահական երեք քաղաքացիների։ Առաքելյանի փաստաբանը հայտարարեց, որ ոչ դիտավորության, ոչ էլ սպանության փորձի մասին խոսք լինել չի կարող, քանի որ սպանելու նպատակ ունեցողը չի կրակի մարդկանց ոտքերին կամ գետնին, այն էլ 1-3 մետր հեռավորությունից։ Բոլորի վնասվածքները, բացի Վալերի Հովանիսյանից, հասցված են ոտքերի շրջանում, իսկ Հովանիսյանը նաև որովայնից է վիրավորվել, որովհետև Երեմ Սարգսյանի հավաստմամբ կրակելու պահին նա մեքենայում նստած դիրքում է եղել։
Գոր Առաքելյանի կողմից կրակոցները արձակվել են ձերքև ուղված ուղղությամբ։ Մենք ունենք երկու հետացակ, այսինքն գետնին դիպչելով ռակաշետի ենթարկվել։ Ինչ ասա վկայում, որ անձը միանգամից գետնին է կրակել, այսինքն սպանելու նպատակ չունեցել։ Վնասվածքները, Ներսես Մելքոնյանի վնասվածքը 4-ն էլ ոտքի ազդրի շրջանում է, երբ որ դիմացը կանգնած է։ Վալերի Հովանեսյանինը կրկին ոտքի է, որովայնին է նստած դիրքում։ 3 պատական անցորդներին ոտքերի շրջաններում է, այսինքն նույնիսկ մեկինը կրունկի հատվածում է։ Եվ բոլոր պատահական անցորդների վերաբերյալ եզրակացություններում նշված է, որ դրանք կամ հետացածկի ենթարկված գնդակի հետևանքով են վնասվել, կամ միջանցիկ կրակոցով, այսինքն օրինակի համար Ներսես Մելքոնյանի ոտքի միջով, քանի որ 4-ն էլ միջանցիկ են, ոտքի միջով անցել է եւ վնասել որևէ մեկին։
Փաստաբանը հերքեց Վալերի Հովանիսյանի հարազատների պնդումները, որ Գոր Առաքելյանը դիտավորյալ բացել է Հովանիսյանի մեքենայի դուռն ու կրակել նրա վրա, ասաց, որ մեքենայի դուռը բաց է եղել։ Հերքեց նաև այն պնդումները, որ Առաքելյանի հետ էլի ինչ-որ տղամարդիկ են եղել, որոնց մասին տեղեկատվությունը թաքցվում է։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Մհեր Արշակյանն Իլուրում գրում է, երբ խոսում են գործող նահագայի բարդույթներից, պետք է նկատել, որ ինքը հիմքեր ունի։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռ պաշտոնավարման օրոք գրել է լրջանալու պահը հոդվածը, որը հանրագիտարանային է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման համար, ինչ արեց Սերժ Սարգսյանը։ Հոդված գրեց ցեղասպանության մասին, որի վերնագիրն արդեն կարդալու պահին չէի հիշում, բայց հիմքում դա է, ումից եմ ես պակաս։ Ինքը գիտի, որ խելքի ցուցադրման այս մրցավազքի մեջ տանուլ է տվել, ինչքան ուզեմ, այնքան կխփեմ արտահայտության հեղինակ, կը հիմա հպարտ մենակ է ցանկացած ինտելեկտուալ մտքի նկատմամբ։ 7-որի մեկնաբանի գնահատմամբ Եռյակի մարզային հանրահավաքների շարքը ոչ միայն ժողովրդի տրամադրությունների շոշափմանը, մարդկանց ոտքի հանելուն և խնդիրներին տեղում ծանոթանալուն է օգնում, այլ նաև բացահայտում է իշխանական էլեկտորատի դեմքը։ Դեմքն այդ շատ ծանոթ է, որպես հավաքական կերպար այն հանդիսանում է Երևանի կենտրոնում իշխանությունների համար դոշ տվող ՀՀԿ տատիկի և սակուլիկների միքսված տարբերակը։ Մաքսային միության առաջիկա Մինսկյան համաժողովից առաջ առկա անորոշությանն անդրադառնալով հրապարակի մեկնաբանը նկատում է. Հնարավոր է, որ Մինսկում որևէ բան այնուամենայնիվ ստորագրվի, իսկ թե ինչ կարծում ենք կախված կլինի այն բանից, թե այս երկու օրում ինչ կանցնի կդառնա Ղազախստանի և Բելարուսի հետ Ռուսաստանի հարաբերություններում և որքանով կարողանա Վլադիմիր Պուտինը հարթել այդ հարաբերություններում եղած կնճիռները։ Ակնհայտ է, որ Ղազախստանն ու Բելարուսը ձգտում են առավելագույնը կորզել Ռուսաստանից այդ պայմանագրին միանալու իրենց վերջնական համաձայնությունը տալու համար։ Սիվիլնետի մեկնաբանն էլ գրում է Թուրքիայում Ղուրանի հայեր ընդհարկմանության մասին նկատելով. Փորձենք կենտրոնանալ այն իրողության վրա, թե ինչու Թուրքիայում հենց այսօր է Ղուրանը թարգմանվում և արևմտահայերեն, և արևելահայերեն։ Հայտարարվեց, որ թարգմանությունը կատարել է Անկարայի համալսարանի հայկական մշակույթի և հայոց լեզվի ամբիոնի դասախոս հայերենի Գիտակ Յավուզ Այդենը, իսկ հրատարակչությունն ամենևին էլ հայտնիների շարքում չէր։ Պարզվում է սակայն, որ Այդենը գիտական շրջանակներում անհայտ նախկին զինվորական է, պաշտոնաթող փող գնդապետ, իսկ անհայտ հրատարակչությունը շատ սերտ կապեր ունի իշխանական շրջանակների հետ, ավելորդ է նույնիսկ նշել, որ Թուրքիայում այսօր գործող ցանկացած համալսարանի հայոց լեզվի ամբիոնի առաջին նպատակն է կադրեր պատրաստել զինված ուժերի անվտանգության և ոստիկանության համար։
Արևմուտքի գործադրած տնտեսական պատժամիջոցները դարձյալ զգացվել են տարադրամի ռուսական շուկայում։ Ռուբլու տևական անկումը մոսկովյան բանկերում այսօր առավոտյան ռեկորդային սահմանի է հասել։ Սա ըստ փորձագետների միայն սկիզբն է և շղթայական ազդեցությամբ կարող է ծանր իրավիճակում դնել ռուսական ողջ տնտեսությունը, Ազա Բաբայանն է հաղորդում։
Արևմտյան պատժամիջոցների և նավթի գնի անկման հետևանքով ռուսական տարադրամը շարունակում էր ռեկորդային անկումը։ Նավթի գինն այսօր իջել է մինչև 91.8 դոլարի, և փորձագետները չեն բացառում, որ այն ավելի կնվազի։ Ինչպես նաև Ուկրաինայի արևելքում ընթացող զարգացումների պատճառով չեն բացառվում նաև նոր պատժամիջոցները։ Հասկանալի է, որ այս ամենի ֆոնին ռուսական տարադրամը արժեզրկվում է։ Ռուբլու անկմանն է նպաստում նաև այն, որ ռուսաստանյան խոշոր բանկերը պատժամիջոցների պատճառով չեն կարողանում կրեդիտներ ստանալ Արևմտյան բանկերից, ինչպես նախկինում։ Ռուսաստանցիներն էլ շտապում են իրենց ռուբլիները փոխել դոլարի եւ եվրոյի, քանի դեռ դա հնարավոր է։ Այդ ամենայնիվ փորձագետները չեն շտապում իրավիճակը ճգնաժամային որակել։ Մոսկվայի բորսայի տվյալներով դոլարը պատմության մեջ առաջին անգամ գերազանցել է 40 ռուբլու փոխարժեքը։ Այսօր առավոտյան 1 դոլարն արժեր 40.04 ռուսական ռուբլի, սեպտեմբերից սկսած ռուբլին արժե զրկվել է դոլարի նկատմամբ 8%, իսկ եվրոյի նկատմամբ 3%։ Փորձագետները սակայն պնդում են, որ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը դեռ ի վիճակի է վերահսկել իրավիճակը։ Ուրբաթոր օրինակային վաճառել էր 700 միլիոն դոլար, թույլ չտալով, որ ռուբլին այլ ավելի արժե զրկվի։ ՀՌԲԿ-ի փորձագետների պնդմամբ, չնայած այս ամենի տարեվերջին, ռուսական տարադրամը կվերադառնա իր սեպտեմբերյան դիրքերին, այսինքն 1 դոլարը կարժանա 38 ռուբլի, իսկ եվրոն 48։
Իրականություն են դառնում տնտեսագետների հորետեսական կանխատեսումները, թե Ռուսաստանում ստեղծված այս իրավիճակն ուղղակի ազդելու է Հայաստանի տնտեսության վրա։ Արդեն իսկ շեշտակի նվազել են Ռուսաստանից Հայաստան եկող դրամական փոխանցումները, որոնք ծանրակշիռ ազդեցություն ունեն հայաստանցիների սոցիալական վիճակի վրա։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Կտրուկ կերպով նվազել է Ռուսաստանից Հայաստան եկող դրամական փոխանցումների ծավալը։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի հրապարակած տվյալների համաձայն, այս օգոստոսին նախորդ օգոստոսի ենթամեմատած ֆիզիկական անձանց բանկերի միջոցով դրամական փոխանցումները կրճատվել են ավելի քան 9%։ 2014-ի օգոստոսին ֆիզիկական անձինք Ռուսաստանից Հայաստան փոխանցել են 167.7 միլիոն դոլար, 2013-ի օգոստոսի 184.4 միլիոնի դիմաց։ Ընդ որում դրամական փոխանցումների կրճատվելը աստիճանաբար ահագնացող բնույթ է ստանում, որովհետև եթե այս մայիսին, նախորդ մայիսի ենթամեմատած քիչ էր փոխանցվել ընդամենը 1.1%, հուլիսին, նախորդ հուլիսի ենթամեմատած 3.9%, ապա օգոստոսին, ինչպես ասացինք, անկումը կազմել է ավելի քան 9%։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի խոսքով ֆիզիկական անձանց դրամական փոխանցումները էական նշանակություն ունեն Հայաստանի տնտեսության համար եւ դրանց կրճատվելը բացասական հսկայական ազդեցություն կունենա Հայաստանի տնտեսության վրա։
Տնտեսական աճի դանդաղեցում, կենսամակարդակի անկում, միակ լավ բանը, որը դեպքում կարող է տեղի ունենալ, կարող է պատահել մի փոքր գներն անկում ապրեն, բայց գնանկումը, դուք գիտեք, դա շատ վատ բան է տնտեսության համար, ավելի լավ է գներն աճեն։
Ցույց տալու համար, թե որքան է Հայաստանի տնտեսությունը կախված դրամական փոխանցումներից, բերենք այս թվերը։ Օրինակ, եթե 2013-ին Հայաստանից արտահանումը կազմել է 1 միլիարդ 480 միլիոն դոլար, ապա նույն տարում ֆիզիկական անձինք արտերկրից Հայաստան են փոխանցել 1 միլիարդ 869 միլիոն դոլար։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը օրերս ստանձնած Յենս Ստոլտենբերգը պաշտոնամուտից օրեր անց բավական կոշտ հայտարարությամբ է հանդես եկել, պնդելով, թե Հյուսիսատլանտյան դաշինքը իր ուժերը կարող է տեղակայել որտեղ կամենա։ ԱՂՄԿ-հարույցած պնդումը հատկապես զայրացրել է պաշտոնական Մոսկվային, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
ՆԱՏՕ-ի նոր գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը պաշտոնը ստանձնելուց հետո առաջին այցը կատարել է Լեհաստան, որտեղ հայտարարել է, թե ՆԱՏՕ-ն իր ուժերը կարող է տեղակայել որտեղ կամենա։ Այս հայտարարությունը նա արել լեհական TVP Info հեռուստաընկերության երեկվա հարցազրույցում։ Վերլուծաբանները նշում են, որ Ստոլտենբերգը փաստորեն հարցականի տակ է դնում 1997 թվականին Ռուսաստանին տված խոստում այն մասին, թե Հյուսիսատլանտյան դաշինքը արևելյան շրջաններում մշտական ռազմակայաններ չի տեղ ադրի։ ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունները վերջին ժամանակներում սրվել են Ուկրաինայի ճգնաժամի պատճառով։ Յենս Ստոլտենբերգը ասել է, որ մյուս տարի նախարարների հանդիպմանը արագ արձագանքման ուժերի վերաբերյալ որոշում է ընդունվելու, բայց առանց դրա էլ ՆԱՏՕ-ն ուժեղ բանակ ունի, շեշտել են։ Չնայած ՆԱՏՕ-ն որոշ չափով ուժեղացրել է դաշինքի անդամ արևելաեվրոպական երկրների պաշտպանությունը, այնուամենայնիվ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել է, թե ցանկանում են Ռուսաստանի հետ կառուցողական հարաբերություններ ունենալ։ Լեհական գազետա Վիբորսաթերթում այսօր հրապարակված հարցազրույցում նա ասել է, թե որևէ հակասություն չկա ուժեղ ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի հետ կառուցողական հարաբերություններ ունենալու միջև։ Նորվեգիայի նախկին վարչապետ 55-ամյա Ստոլտենբերգը սեպտեմբերի 1-ին ստանձնելով ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը հայտարարել էր, որ անվտանգության հիմնական խնդիրներն են Ռուսաստանի գործողությունները Ուկրաինայում եւ Իրաքում իսլամական պետության խմբավորումները։ Քիչ առաջ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Մամուլի Ասուլիս է տվել Լեհաստանի նախագահի հետ։ Համատեղ այդ ասուլիսում Ստոլտենբերգը հավաստիացրել է, որ ՆԱՏՕ-ն կպաշտպանի դաշինքի անդամ երկրների յուրաքանչյուրին։ Ուկրաինայի այսօրվա իրավիճակի մասին նա ասել է, թե ՆԱՏՕ-ն խորը մտահոգված է Ուկրաինայում հրադադարի ռեժիմի բազմակի խախտումներից, իսկ իսլամական ծայրահեղականներից Թուրքիային պաշտպանելու համար նա չի բացառել, հնարավոր է համարել, որ ՆԱՏՕ-ն ցամաքային ուժեր մտցնի Թուրքիա պաշտպանելու Թուրքիայի անվտանգությունը։
Մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, մինչև այդ ժամը։